დღესაძიდან 34 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი ირინა ინასარიძე დილო მშვიდობის ქალბატონო ირინა
მოგესალმებით და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ ფაქტიურად მხარი დაგუჭირეთ დღევანდელ დღეს რამე თუ დღეს არის ინვალიდთა უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე
ძალიან დიდი მადლობა პირიქი თქვენ მობრძანებისთვის ვინაიდან საკმაოდ აქტუალურ საკითხზე მოგვიწევს საუბარი ბავშვებისა და მოზარდების საკითხზე ვისაც ასეთი პრობლემა აქვს წლების მანძილზე მიმდინარეობს ამაზე საუბარი მე გუშინ ჩვენს არქივშიც ვიპოვე ერთი სიუჟეტი 2005 წლისა სადაც თქვენი კომენტარი არის საქმე ხებოდა ინციდენტს ასე დავარქმევ ცხეთაში ერთ-ერთ რესტორანში არ შეუშვეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იმის გამო რომ ისინი ეტლებში იმყოფებოდნენ ეს არის სოციალური ფონი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი გამოვლინება თუ შეგიძლიათ თავდაპირველად მოდით თავად სოციალურ ფონზე ვისაუბროთ
იცით რა, თავად ეს ფაქტი მართლა ძალიან შემზარავი ფაქტი იყო და მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როცა საქართველოში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ინვალიდთა დისკრიმინაციის მუხლით. თუმცა კი ამას დიდი გაგრძელება არ მოყოლია შემდგომ, მაგრამ ფაქტი დარჩა ფაქტად. რა შეეხება სოციალურ ფონს, აი გასულ წლებთან შედარებით ნელ-ნელა უმჯობესდება, მაგრამ ვერ ვიტყვირო სოციალური ფონი ამჟამად არის აბსოლუტურად მისაღები და ცნობიერება საზოგადოების ინვალიდობის საკითხებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ძალიან დიდ მუშაობას მოითხოვს რომ განვითარდეს.
ვისგან მუშაობას პირველ რიგში?
იცით რა, მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ ერთი სტრუქტურა, მხოლოდ ერთი ორგანო, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერანაირად ვერ მოახერხებს რომ საზოგადოებაში სოციალური ფონი შეიცვალოს ინვალიდობასთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ერთობლივი გაერთიანებული ღონისძიებები როგორც არასამთავრობო სექტორის, როგორც სახელმწიფოს, როგორც მედიის, იმიტომ რომ მედიის როლი არის უმნიშვნელოვანესი ამ შემთხვევაში. ესე რომ თუ ესეთი ერთობლივი ქმედება არ დაიგეგმა, მე ვფიქრობ რომ კიდევ რამდენიმე წელი დაგჭირდება რომ კიდევ უფრო დადებითად შეიცვალოს სიტუაცია.
ქალბატონო ირინა, რა არის მთავარი პრობლემა? რა არის მის ზოგიერთ?
იცით, ალბათ
შეცდომა ასე ვიტყოდი რა არის ხო?
ადამიანი ცხოვრობს ალბათ თავის შესაძლებლობიდან გამომდინარე და არ ცდილობს გაითვალისწინოს და გაუგოს სხვა ადამიანს. ადამიანი აკეთებს ზოგჯერ ისეთ რამეს, რომელზეც არ დაფიქრდება და გონია რომ აკეთებს იკეთეს, მაგრამ თავად იმ ადამიანს არ ეკითხება რა ჯობია მისთვის. ყველაზე დიდი პრობლემა კიდევ ეს არის, რომ გვინდა რამის კეთება, კარგი, ის მოდი ვისთვისაც ვაკეთებთ, იმას კითხოთ, რა ურჩევნია და როგორ ურჩევნია და ისე გავაკეთოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რაც ეხება იმას, რა ურჩევნიათ ასეთ ადამიანებს და როგორ. დავიწყოთ სახელმწიფოს მიდგომიდან, კანონმდებლობით. მე გთხოვდით, ასე ვთქვათ, მართალია არ გვაქვს ძალიან დიდი დრო რო სრული ანალიზი გავაკეთოთ, მაგრამ რა მდგომარეობაა დღეს?
დღეს მდგომარეობით მოქმედებს კანონი სოციალური დაცვის შესახებ, რომელშიც ძირითადად გაერო სტანდარტული წესებიდან არის გარკვეული მუხლები აღებული. მაგრამ მე ვერ ვიტყვირო ეს კანონი სრულყოფილად ხორციელდება, თუმცა კი ეს შეიძლება დამოკიდებული იყოს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მაგრამ ის რომ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობა უმჯობესია და ის რომ ბიუჯეტი იზრდება სამწუხაროდ ინვალიდთა საკითხებზე ორიენტირებულ პროგრამებს ეს ძალიან ნაკლებად შეეტყოთ და დაეტყოთ. ეს არის
ეს პროგრამები ბრძანეთ. მოდით ესე ავიღოთ. თუ კი ოჯახში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ან მოზარდი და დავაზუსტოთ რა საკეთებს სახელმწიფო მისთვის.
აი ახსულ ახლა ხანს ახალი გადაწყვეტილება მიიღო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ. აქამდე თუ ჰქონდა დღესაცენტრების პროგრამა, სადაც ნებისმიერი ინვალიდობის მქონე, ინვალიდობის სტატუსის მქონე ადამიანს შეეძლო სარგებლობა, მისით ახლა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ სიღარიბის პროგრამაში მყოფ ინვალიდებს მისცენ საშუალება, რომ ისარგებლონ დღესაცენტრებით. დანარჩენმა, ვინც არ არის სიღარიბის პროგრამაში, შეუძლებელია გადაიხადოს და ხა და მიიღოს ეს სერვისი. თუმცა კი მე ვიტყოდი, რომ ის რომ არ არის ადამიანის სიღარიბის პროგრამაში იმ კრიტერიუმებით, რაც ახლა აქვს სახელმწიფოს, ეს არ ნიშნავს, რომ ოჯახი, რომელსაც ყავს შეზღუდული შეძლებების მქონე ბავშვი ან მოზარდი, ის გადახდის უნარიანია. ანუ ეს ფაქტი აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება, თუნდაც იმ პრინციპს, სიღარიბე სხვა რამეა და ინვალიდობა სხვა რამეა. სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა აიყოს ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით პასუხისმგებლობა ზოგადად თავისი ქვეყნის ინვალიდობის მქონე ადამიანების წინაშე. ეს
და კალმეტონო მირინა, მსმენელს რომ აუხსნათ, რა ხდება დღის ცენტრებში, რა დატვირთვა აქვს მას?
დღის ცენტრები არის ესეთი ტიპის დაწესებულებები, სადაც დილით მიდის ტრანსპორტი ოჯახში, მოყავს იქიდან თავისი ცენტრის ბენეფიციარი, დღის განმავლობაში ყავს მას იქ, სადაც უზრუნველყოფს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სარეაბილიტაციო პროგრამებით, სოციალური ინტეგრაციის პროგრამებით, ორჯერად იკვებით და საღამოს ისევე თავად უზრუნველყოფს ტრანსპორტირების ცალში დაბრუნებას. დღის ცენტრებმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო, თუნდაც ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის გაზრდის თვალსაზრისით, რამე თუ შობელმა შეძლო რომ დასაქმებულიყო. როცა მას შეზღუდული შეძლების მქონე შვილი ყავს სახლში, ის მშობელი დასაქმებას ვერ ახერხებს.
ესე
რომ ფაქტიურად ახლა ვისაც დავაბრუნებთ უკან, ვინც არ არის სიღარიბის პროგრამაში, დიდი შანსია რომ ისინი უკვე აღმოჩნდნენ სიღარიბის პროგრამაში.
ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988327 988327, თუკი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. გამოტანო ირინა, რაც ხება ადაპტირებული გარემოს შექმნას, რამდენად იცვლება ვითარება ამ თვალსაზრისით?
ერთი თუ ორი წლის წინ თბილისის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება და დაუგზავნა მერიის ყველა სამსახურს, რომ არც ერთი პროგრამა, არც ერთი თუნდაც ატენდერო წინადადება არ განხილულიყო თუ არ იქნებოდა შიგ გათვალისწინებული ინვალიდთა საკითხები, საჭიროებები. მაგრამ სამწუხაროდ ყველა საკითხში ვერ ხერხდება ამის გათვალისწინება, თუმცა კი შარშან შემოიყვანეს ეგრეთ წოდებული ადაპტირებული ავტობუსები. ნუ ვერ ვიტყოდი რომ ფლად ადაპტირებულია, მაგრამ რაც იყო იმას ჯობია. და ასევე არის ფაქტები, როდესაც გზას ანახლებენ ტროტუარებზე ასასვლელი პანდუსებით რამდენიმე ადგილზე გაკეთდა, თუმცა კი გუშენერთმა მითხრა, რომ აი ახალი ასფალტი გააკეთეს და პანდუსი იყო და იქ ბორდიური ჩადესო. ანუ უნდა მუდმივი თვალყურის დევნება. თუმცა კი აგერ მერიასთან შეიქმნა შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომელიც თვეში ერთხელ იკრიბება და იხილავს გარკვეულ საკითხებს და რაღაც ცვლილებებიც ხორციელდება. ასევე შარშან 3 დეკემბერს შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფცია დაამტკიცა პარლამენტმა. უკვე ველოდებით ალბათ უახლოეს მომავალში გადაწყდება, რომ მთავრობის დონეზე შეიქმნება საკონსულტაციო საბჭო ინვალიდთა საკითხებზე მომუშავე. დღეს ზუსტად პარლამენტში გვაქვს შეკრება, სადაც უკვე პარლამენტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭო უნდა შეიქმნას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხალისობრივ საწყისებზე, მაგრამ თანამშრომლობა ასე თუ ისე უკვე იწყებს შედგომას, როგორ თქვა ეს ქართულად, ანუ დგება თანამშრომლობა, ვითარდება ნელ-ნელა. რა შედეგები მოყვება ამას, ეს თავად ალბათ ჩვენსაც არის დამოკიდებული, რამდენად აქტიურები ვიქნებით, რამდენად ხშირად შევაწუხებთ სახელმწიფოს. და
აქამდე როგორ ქონდათ ურთიერთობა? რამდენი არა სამთავრობო ორგანიზაცია დაახლოებით, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს?
ერთით რა, ზუსტად მე არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით არის 3000 არა სამთავრობო ორგანიზაცია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინვალიდთა არა სამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება, ეს არის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, სადაც 23 ორგანიზაცია გაერთიანებული და ეს 23 არის სხვადასხვა ინვალიდობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები. და მინდა ვთქვა, რომ ერთობლივად ძალიან ბევრ შედეგებს მივაღწიეთ უკვე და ამ კოალიცია ესთან არა მარტო წევრი, არამედ არაწევრი ორგანიზაციებიც თანამშრომლობენ. და როცა ესეთი ესე ვთქვა საჭირო როტო ძირეული საკითხების გადაწყვეტა არის საჭირო, ყოველთვის ვიკრიბებით ერთად და ვცდილობთ ერთად შევცვალოთ რაღაც.
რაღაც სპეციფიკური გაცრიება იურისტები დაგეხმარონ რაღაც საკითხში და ასე შემდეგ. 988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანთა პრობლემებზე. მე მინდა დღეს შევეხოთ ინკლუზიური განათლების საკითხს. ეს კლავაც შეიძლება ჩაითვალოს სიახლეთ საქართველოში. რა მასშტაბი აქვს დღეს
Ჩიტრა ჯერ კიდევ 6-7 წლის წინ ჩვენ ორგანიზაციამ დაიწყო ამ ინკლუზიურ განათლებაზე მუშაობა და მეათე საჯარო სკოლაში მივიდა თქო სერიოზული საქმიანობა ჩაატარა, ფეხზე დააყენა ინკლუზიური განათლება და მე მისასალმებელი და ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი რომ თვითონ განათლების სამინისტრომ აიღო ინკლუზიური განათლება მთლიანად თავის თავზე. ნორვეგიის მთავრობის დახმარებით მათ განახორციელეს 10 სკოლაში, თბილისის 10 სკოლაში ინკლუზიური სწავლების განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებები წელს უკვე თბილისის 10 საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში რეგიონებში აკეთებენ ინკლუზიური განათლების განვითარების პროგრამებს, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს მასშტაბით ეს არ არის საკმარისი. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ესე ცრულ-ცრულად რაღაცებს მოკლევადიანი პროგრამების ფარგლებში ცდილობენ შეიცვალოს რაღაც კონკრეტული დადებითი სკოლა.
მინდა მეტი ვუთხრათ მსმენელს ინკლუზიური განათლების პრინციპის შესახებ.
ინკლუზიური განათლება რო გადმოთარგმნოთ პირდაპირ ეს არის ჩართული. ინკლუზიური ნიშნავს ჩართულს, ანუ ყველა ბავშვს აქვს მიიღოს განათლება თავის ასაკის შესაბამის, თავის თანატოლებთან ერთად შესაბამის გარემოში და არა ის რომ პედაგოგი მივიდეს სახლში მასთან და ინდივიდუალურად ამეცადინოს. ინკლუზიური განათლება არ მოიაზრებს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ჩართვას, ეს მოიაზრებს როგორც ეთნიკური უმცირესობის, ქუჩის ბავშვების და საერთოდ ზოგადად საზოგადოებისად მენდაკლებად გარიყული ბავშვების ჩართვას სასკოლო პროცესში. გასაკეთებელი კვლავ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, ვთქვათ ის რომ კონკრეტულად მეათე სკოლის მაგალითზე ყავთ მიკროავტობუსი, რომელიც სამინისტრომ გადასცა, მაგრამ ის მიკროავტობუსი რა თქმა უნდა უკვე 36 ბავშვი ერიცხება ამ სკოლაში და არ ყოფნით საწვავი. კვირაში 2-3 დღე დადიან მხოლოდ ბავშვების სკოლაში და ეს ჩემთვის ძალიან მიუღებელია.
რატომ არის 2-3 დღე? რადგან არის
საფინანსო პრობლემა აქვს დიახ.
და ამ პროგრამის დაფინანსებაში სახელმწიფოს მონაწილეობა თუ რა წელს?
იცით რა, პრინციპი არის ის, რომ თქვათ თბილისის საჯარო სკოლაში აწყო სტრუქტურა ინკლუზიური განათლების, სპეციალური პედაგოგები აიყვანეს უკვე სკოლებმა, თავიანთ სახელფასო განაკვეთში ჩასეს, ტრანსპორტი გადასცეს, ტრენინგები ჩაუტარეს, ასწავლეს, არსებობს მულტიდისციპლინარული გუნდი, რომელიც შეკითხვებს და კონსულტაციებს აძლევს სკოლას და სკოლებს ამასთან დაკავშირებით, რესურს ოთახები განუვითარა სკოლებს და ამჟამად უკვე ალბათ სკოლებმა თვითონ უნდა იტვირთონ თავის თავზე მისი განვითარება. პრინციპში ეს სწორედ არის, მაგრამ აქ ჩემი აზრით უკვე მუნიციპალიტეტებმა უნდა სოციალურ სერვისებზე მუნიციპალიტეტებმა უნდა იზრუნონ და ალბათ ეს სკოლის ადმინისტრაციის და განათლების სამინისტროს ერთობლივი კოორდინაციით შეიძლება იქნეს მიღწეული.
რაც ეხება ამ სისტემას, განათლების ამ სისტემას, ინკლუზიურ განათლებას, მე როგორც ვიცი, შობლების ტრენინგიც ჩატარდა და იქ იყო გარკვეული პრობლემები, ასე ვთქვათ, არაუნარ შეზღუდული ბავშვების შობლებისგანაც. მინდა რომ ამ პრობლემაზე თქვათ, მე თავიდან სწორედ სოციალურ ფონდზე დავიწყე საუბარი.
იცით, მოდით გეტყვით, აი როცა ჩვენ ორგანიზაციამ დაიწყო იმ დროის მაგალითს გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით სკოლას, რომელ სკოლაში შეგვეძლო დაგვეწყო ინკლუზიური განათლება. აი კრიტერიუმები ქონდა ესეთი, უნდა ყოფილიყო განინაძალადევის რაიონში, უნდა ყოფილიყო გზასთან ახლოს, რომ მისასვლელი ყოფილიყო და როცა ასეთი რამდენიმე სკოლა შევარჩიეთ და შევდიოდით დირექტორებთან მე და რამოდენიმე მშობელი პირდაპირ წყვილში გვარტყავდნენ კარს და გვეუბნებოდნენ, რომ იცით, ეს არ არის სპეციალური სკოლა და მე აქ ინვალიდებს ვერ შემოუშვებ. და ცრემლმორეულები გამოდიოდით უკან. მეათე საჯარო სკოლის დირექტორმა კარი გაგვიღო, მაქსიმალური გააკეთა, მაშინ ქალოტონი ელისონ ჯაფარიძე იყო დირექტორი. ბოლომდე მხარში დაგვიდგა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მუშაობდით მშობლებთანაც, პედაგოგებთანაც, თავად სკოლის დირექტორიც ატარებდა სპეცსაბჭოებს, მშობელთა კრებებს და აი ეს პრობლემა ჩვენ მეათე საჯარო სკოლაში არ შეგხვდრია, თუმცა კი რა თქმა უნდა პრობლემები არის და ალბათ უფრო მეტი მუშაობაც იქნება საჭირო, ეს ზოგადად სოციალური ფონის შედეგია. მე კი როცა იცნობენ უკვე ბავშვებს და შედიან კონტაქტში, ეს პრობლემები იხსნება ხოლმე, მაგრამ თავიდან კი არსებობს კიდევ ეს პრობლემა.
კარს გვიჯახუნებდნენ ბრძანეთ, სულ შევახსენებ ირინა ინასარიძე გახლო ჩვენ გაცემის სტუმარი, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მართალი გითხრათ, მიკვირს რომ მსმენელი არ აქტიურობს ამ თემაზე. კარს გვიჯახუნებდნენო ბრძანეთ, მაშინ უკვე განათლების სამინისტრო ჩართული იყო ამ პროცესში. რამდენად ქონდათ მათ ამის უფლება, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება გასაგებია?
გასაგები აბსოლუტურად და ძალიან სწორი კითხვა. ანუ განათლების სამინისტროს კანონმდებლობით ეს არ იყო დაშვებული, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი წასულიყო ჩვეულებრივ სკოლაში, იქ იყო მაშინ რომ უნდა წასულიყო სპეციალურ სკოლაში. და საათობით ვიჩეკით მინისტრის მოადგილის კაბინეტში, მაშინ ბატონი თამაზ თათიშვილი იყო და ვუხსნიდით, მე ჩემი საკუთარი შვილის მაგალითზე ვუხსნიდით, მე მიუხედავად ამდენი ბარიერებისა შევძელი, რომ ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღში წამეყვანა და შემდეგ სკოლაშიც ბავშვი, და მე როცა დავინახე რა შედეგები მივიღეთ ჩვენ, რატო მარტო ჩემმა შვილმა როცა შეიძლება სხვებმაც მიიღონ იგივე კარგი შედეგები, ხო? და ამ ყველაფრის შემდგომ ბატონი თამაზი დავითანხმეთ, რომ გვეცადა გაგვერის კასე ვთქვათ და შეგუყვანა სკოლაში ბავშვები. ეს იყო სუფთა კეთილინების გამოხატულება. ეხლა უკვე კანონმდებლობით ეს საკითხები დარეგულირებული.
ანუ მოჯახუნების უფლება აღარ აქვს.
მოჯახუნების უფლება აღარ აქვს. მინდა ვთქვა, რომ ეხლა იხვეწებიან კიდეც ზოგიერთ შემთხვევაში, რადგან საუბარი არის, რომ ვაუჩერების რაოდენობა ჩვეულებრივ მოსწავლესთან შედარებით უნდა გახდეს მეტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, იმიტომ რომ მას მეტი საჭიროება აქვს და მეტი ხარჯი აქვს სკოლაში.
რაც ახება სკოლის შემდგომ პერიოდს, რა ხდება შემდეგ? ესეც ყველაფერი ინდივიდუალურად ხდება.
საკითხია. ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი, რადგან გარდა იმისა ვთქვათ, რომ ბავშვი, რომელიც კარგად სწავლობს სკოლაში და უნდა უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელოს სწავლა, მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი უმაღლეს სასწავლებელი არ არის ადაპტირებული. არ არის
არც ერთი?
მე არ მაგონდება თუ რომელიმე არის ადაპტირებული. არა. თუ ბავშვს უნდა რომ პროფესიული განათლება შეიძინოს, პროფესიული სასწავლებლებიც არ არის ადაპტირებული. თუმცა ერთ პროფესიული სასწავლებელია, რომელმაც თავისით გამოიჩინა კეთილინება, ეს არის მარგი და მიიღო რამდენიმე ბავშვი, მაგრამ მათ არ აქვთ არც პანდუსი, არც შესასვლელი, უბრალოდ თვითონ თავის თანამშრომლები წვალობენ, შეყავთ და გამოყავთ. ეს არის ისევე კეთილინება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ერთი სასწავლებელი არ არის საკმარისი და ვერ შეცვლის მდგომარეობას. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ქონდათ სკოლაში კარგი განათლების მიღების საშუალება, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს დაიწყო ინკლუზიური განათლება. გამომდინარე იქიდან, რომ ვერ აბარებენ უმაღლესებში. გამომდინარე იქიდან, რომ პროფესიული სწავლების საშუალება არ აქვთ, ისინი არიან არაკონკურენტუნარიანები შრომით ბაზარზე. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი დასაქმების პერსპექტივა ძალიან ნაკლებია. ერთეული შემთხვევები არსებობს, მაგალითად საჯარო რეესტრმა დაასაქმა თავის სტრუქტურაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მაგრამ ეს
იყო ტელევიზიით მოხდა.
ბინაზე დასაქმები კი.
სხვა საშუალება არ არის.
Ну, არ არის.
ინდივიდუალური. თქვენი შვილი რამდენი წლის არის გალოტი?
ჩემი შვილი არის 18 წლის უკვე, მაგრამ ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობს.
დიახ.
იქიდან გამომდინარეობს ინკლუზიური განათლება მაშინ არ არსებობდა და ეს ცოტა გვიან მოუწია შესვლა, მაგრამ სკოლას რომ დავამთავრებთ, მე არ ვიცი რას ვიზამთ, მას აუცილებლად ჭირდება შესაბამისი მეთოდოლოგიით და გარკვეული პროფესიის ათვისება, რომ იყოს დამოუკიდებელი.
საუბრის დასასრულს გამოჩნდა ერთი მსმენელი, ძალიან დიდი მადლობა დარეკვისთვის, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
დღეს გაეროს ეგიდით ტარდება საერთაშორისო დღე, ნუ თემისით და ორგანიზაცია ანიკას მინდა თქო ერთ პრობლემის გადაწყვეტაში დაგვეხმაროს ინვალიდებს, უსინათლო ადამიანებს, პირველი ჯგუფის უსინათლო. დაურიგა მერიამ ინვალიდებს ტალონები სატრანსპორტო, მაგრამ ზოგი ინვალიდს შეუძლია სარგებლო, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად მოძრაობა შეუძლია. ზოგს არა, ტოტალური სრული უსინათლო არსებობენ უსინათლო ადამიანები და ვთქვით რომ დაეხმაროს მიეცეს უფლებ აი ინვალიდის ახლობელს რომ ისარგებლოს ამ ტალონით რა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ეს ვერ ისარგებლებს ამ ტალონით, სრულად უსინათლო ადამიანია. აი ისიც რა, აი ძალიან სერიოზული პრობლემაა ტრანსპორტთან დაკავშირებით.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი ბატონმა რეზომაისურაძემ დააყენა მერიაში საბჭოს ხდომაზე და ალბათ ეს საკითხი ხელახლა დადგება საბჭოს ხდომაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც შესაძლებელია დადებითად გადაწყდეს და მე ვიმედოვნებ, რომ ახლოს მომავალში ეს გადაწყდება დადებითად.
გამოდანო ირინა, მე მინდა გითხრათ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობაზე ამ სფეროში, საქართველოში. რამდენად აქტიურები არიან ისინი, რამდენად ხართ ამ ტიპის ორგანიზაციები, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საკითხებზე მუშაობთ, უზრუნველყოფილი. ასე ვიტყოდი მათი დახმარებით.
იცით, გასულ წლებთან შედარებით ვარდების რევოლუციის შემდეგ დონორების რაოდენობა მიკლო. არასამთავრობო სექტორისთვის უმეტესობამ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოს მისცეს გრანტები, თუმცა კი რა თქმა უნდა არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძირითადად ცოცხლობთ, ვარსებობთ და მუშაობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ეხაც ის კოალიცია ახორციელებს უკვე მეოთხე წელია USAID-ის მხარდაჭერით და Save the Children-თან პარტნიორობით პროექტს, რომელიც ფარგლებშიც დღეს აგერ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად იმართება ღონისძიება სასტუმრო რედისონში 2 საათზე. ეგ წარდგებიან როგორც პარლამენტის, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები გარკვეული პრეზენტაციებით და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოგზანდნენ დღეს 2 საათზე სასტუმრო რედისონში და მოისმინონ თუ რა კეთდება სახელმწიფოს მიერ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ინვალიდთა საკითხების საკეთილდღეოდ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს გაეროს ეგიდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება და ჩვენ ეს საბაბი გამოვიყენეთ სწორედ პრობლემაზე სასაუბროდ, თუმცა ერთი დღით ეს არ შემოიფარგლება ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.